Am bucuria să dedic aplicația acestei predici a doi îndrăgostiți din sala aceasta, a căror identitate nu doresc să o dezvălui. O vor face cei ce înțeleg expresia amar la naș. Și asta spre finalul întâlnirii noastre. Dar nu pot să promit cu toată inima că nu-i voi desconspira, mă cunoașteți bine. Dacă le voi pronunța numele, să știți că am făcut-o din greșeală. Considerați că nu le-ați auzit numele și nu-i cunoașteți. Pentru ca nu cumva să strivim corola de minuni a lumii. Am două motive principale să numesc dedicație. În primul rând, legat de o asemănare între bucuria îndrăgostiților noștri și tabloul pe care fratele Marius ni l-a dezbătut mai înainte. Și al doilea motiv este legat de un contrast între cele două dimensiuni la care am făcut aluzie. Asemănarea este legată de momentul în care însuși Mântuitorul nostru își ia în primire cu toată solemnitatea mandatul de logodnic. În tabloul pe care ni l-a zugrăvit și dezbătut Marius, avem de-a face cu un moment extraordinar. Mântuitorul nostru, în toată dimensiunea lui de om și Dumnezeu, avea să ceară în căsătorie, în acel moment, pe Israel și prin Israel, lumea întreagă, atât cea care a apus în istorie, cât și cea contemporană lui, cât și cea care avea să urmeze în istoria îngăduită de Dumnezeu. De aceea avem de-a face cu un adevărat mandat de logodnic al lui Iisus Hristos. Și nu este nicio exagerare, pentru că limbajul în care se adresează Mântuitorul ucenicilor este ales cu foarte multă grijă din cea mai emoționantă pagină a existenței unui tânăr evreu. În cultura ebraică, bine știți, că un tânăr trecea printr-o foaie de parcurs până se căsătorea. Și un moment culminant era acela care coincidea cu ceea ce a făcut Mântuitorul, de a se prezenta la părinți și după un ritual superb cerea mâna viitoarei lui soții. Momentul acela era marcat când și numai atunci când fecioara din Israel se uita la el, la părinți și la paharul de pe masă. Și dacă lua paharul, era de bine. Dacă nu lua paharul, era jale. Ei bine, când lua paharul, mirele știa bine că a primit aprobarea de la părinți și ultima decizie din forul cel mai înalt de la aleasa inimii lui. Și în acest context, Mântuitorul arată că, de fapt, logodnicul îi făcea o urare logodnicei lui. Trăiește-ți clipa prin credință. De aceea Mântuitorul zice, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Cu alte cuvinte, aleasa inimii celui din Israel trebuia să aștepte și înțelegea faptul că Mirele, viitorul mire, se duce să construiască o casă unde să-și invite iubita și mireasa și să-i dea un acoperiș sigur. De aceea mirele îi spunea, trăiește-ți clipa prin credință. Ai încredere în mine. Sunt the best. Cel mai bun. Nu te teme. Sunt cel mai bun. Un lucru lipsea din toată ecuația. Nu îi spunea când termină casa. Și riscul era imens de mare al logodnicei. Să te dai pe mâna unuia care se apucă de casă, e încurajator, mă, se duce, se mișcă, nu? Dar când o termină? Că nu știi ce are în cap. Sau dacă retrăiește povestea lui Ion Creangă, spunând în final, ai ieșit un sfârieci. Nu știi, era risc mare. De aceea el îi spunea din toată inima, nu cumva să te îndoiești în inima ta, trăiește-ți clipa prin credință. Acestea erau cuvintele emoționante ale Mântuitorului nostru, rostite cu toată demnitatea lui de Dumnezeu. Deosebirea este contrastul. Dacă îmi imaginez peste ani și ani la dânci bătrâneți, îndrăgostitul de astăzi, luat în discuție, ar sta de vorbă cu nepoții, cu stră nepoții și le-ar zice în vers de Eminescu. A fost odată ca în povești o prea frumoasă fată din rude mari împărătești. Cred că are toată motivația să rostească versurile astea. Cât privește logodnicul nostru, Domnul nostru Iisus Hristos, are paradoxala întâlnire și cerere în logodnă pe o logodnă cam ciudată. Zicem noi în limbaj românesc săracă tare cu Duhul. Nu în Duhul, cu Duhul. Și dacă vreți detaliile acestei nemaipomenite logodnice, care este umanitatea și în ea ne regăsim noi, veți observa că Petru are ceva de spus despre calitatea logodnicei, Toma, Filip, ce să mai spun de frivolitatea lui Iuda? Labilitatea de Iuda care este în noi, în raportul nostru cu Dumnezeu. Iată contrastul acestei situații care mă face să aduc în discuție sărbătoarea iubiților noștri cu această ocazie. În același timp avem de-a face cu un mandat care se dă logodnicei lui Hristos. Nu numai că el își ia mandatul de logodnic, dar împuternicește propria lui logodnică să intre în spațiul așteptării, spunându-i lucruri extraordinare prin cuvintele următoare. Vei face în această perioadă cât eu mă ocup cu palatul. Lucruri ca mine sau mai mari decât am făcut eu. Acesta este mandatul care îl oferă Hristos logodnicei sale, în ciuda profilului despre care am vorbit. Dar despre ce să fie vorba aici? Veți vedea foarte clar că istoria bisericii a și demonstrat-o, că nu era vorba practic despre dimensiunea cantitativă, Costele. Ci era o problemă de proporții. Cine poate să facă precum Mântuitorul nostru cantitativ atâta lucrare? Ci este o problemă de proporții. Și iată despre ce este vorba. Cine m-a văzut pe mine, zice Mântuitorul, a văzut pe Tatăl. Voi nu l-ați văzut. Eu l-am văzut pe Dumnezeu. De aceea vă vorbesc și trăiesc într-o asemenea dimensiune plenară. Despre logodnica Mântuitorului nostru, vizând proporțiile, n-a văzut săraca nici pe Tatăl, nici pe Fiul. Și cu toate acestea, face lucrări cel puțin ca Iisus în anumite situații și uneori mai mari decât ale lui Iisus. Se spune în Vovadis când Petru este chemat să fie arestat și răstignit, a vrut să fugă Iuda din el. Și în Vovadis autorul Sinchievici spune că fugând din cetatea Romei se întâlnește cu logodnicul. Era Hristos. Vovadis, Domine, îl întreabă Petru. La care logodnicul îi zice logodnicei, mă duc să mă răstignesc în locul tău. Spune Sinchievici că Petru n-a mai putut, s-a răsucit în inima lui de durere, s-a dus la Roma și când i-a venit rândul să fie răstignit, a zis, cu capul jos, nu merit onoarea de a fi răstignit ca Hristos. Îmi vine să plâng, dar ce au plâns îngerii când au văzut așa ceva? Pentru că este o problemă de proporții. Iată o lucrare mai mare decât a lui Iisus, din partea celui care n-a văzut pe Tatăl. Să faci așa ceva, știți ce este sub ceruri? Spectacol, lumină, culoare, adevăr, viață. Iată logodnică, dragă, la ce ești chemată. Trăiește-ți clipa prin credință. De fapt, să faci lucrări cel puțin cât a făcut Iisus sau mai mari decât ale Lui. A doua reflecție legată de acest mandat al logodnicei lui Iisus Hristos. Nu este o problemă de limită divină. Adică și-a cântărit Dumnezeu puterile și a zis îngerilor, arhanghelilor, sunt lucruri pe care eu nu le pot face. Doar omul. Cum cade, nu? Doar omul, nu? Dați seama, să ți se spună, doar tu poți. Tu ești salvatorul omenirii. Știți filmele astea? Tu ești alesul. Poți să-i spui, draga mea logodnică, iubitului tău, tu ești alesul. Pentru că e al tău. Dar să cadă așa astral, să cad așa transcendent pe umerii tăi, Ionuț, cred că toți psihiatrii din lume nu te mai pot scoate. Nu pot suporta asta. Deci nu e o problemă de limită divină. Dar, domnule artist, este o problemă de onoare. Ești the best. Cel mai bun. Și când o fată îți zice da, până nu vede asta în tine, n-ai nicio șansă. După ce vede asta în tine, e acel da ontologic, nu cel postmodern. Înțelegeți ce spun? Acel da al inimii, al propriului uman, nu acelui pragmatic, interesat, uitându-se la buzunar și cu hackerii spărgând conturile în bancă să vadă cât ai acolo. Este un da ontologic. Te cheamă în propriul ei suflet pentru că răspunzi acestei calități. Și când ea îți zice, frate Petrică, când ai primit da, Ce-o zis soția dumneavoastră atunci, pe vremurile alea? Este cel mai bun, Petrică. Nu așa? Dacă n-ați zice așa, aveți ocazia să ziceți acum. Ce vreau să spun, dragii mei, înseamnă că tu te faci mai mic și el e mai mare. Și atunci logodnicul o se simte confortabil, se te vadă o pitică, o furnică, duce în coace un grăunte până-l coace. Atunci logodnicul, pentru că are în el demnitate, îi zice: draga mea, în perioada asta poți face lucrări mai mari decât mine. Știi la ce nu mă pricep eu? Păi, sunt un tontoloc, fac case câte vrei, dar nu le știu ale mobila, orna, înfrumusețea. Numai tu știi să faci. Hristos vrea să mobileze cerul cu noi, cu logodnica lui. Și fiecare dintre noi suntem o legendă vie. Nu uita! Suntem o legendă vie, fiecare în felul lui, pentru că fiecare are paradigma vieții lui, are războiul lui spiritual îndreptat în nebunia umană, împotriva și numai împotriva lui Dumnezeu. Și de acolo ne smulge Dumnezeu și scoate din noi o adevărată valoare cu care vrea să orneze cerul. Aceasta este problema mandatului logodnicei Mântuitorului nostru. De aceea îi zice: ai o problemă de credință, draga mea biserică și logodnică, trăiește-ți clipa prin credință. Deci avem o problemă cu credința. Credința poate fi defocalizată. Asta explică mai departe Mântuitorul. Și ea se poate defocaliza în viața fiecăruia. Adică nu mai poți rămâne, este riscul să nu mai fii încrezător în Dumnezeu și în Iisus Hristos, mai ales în fața evenimentelor. Și m-am gândit, sugerând lucrurile sugerate de text, la ce se gândește Mântuitorul când este vorba de defocalizarea credinței noastre. Și ne atenționează la tulburarea inimii. Să nu vi se tulbure inima. Și inima avea să conchidă în conceptele sale Mântuitorul în capitolul acesta, se tulbură când este și se înspăimântă când este instrumentată de frică. Frica de orice tulbură inima. Cunoașteți frica, ultima formă a fricii, mai accentuată ca oricând, este criza prin care trecem. Avem împrumuturi făcute imense, toți. Cresc. Îmi vin cuvinte dure la adresa lor. Mari de vorbe, mici de fapte. Ce fac ei sunt niște mușuroaie de furnici. Pentru că au știut să ne păcălească. Să ne mintă, să ne dea un dosar la împrumut, uite așa de mare, încât nevoia de a avea imediat banii, nu mai citești ce este scris acolo. Dacă ai fi fost treaz la minte, să ți se fi spus așa ca în afaceri transparente: măi omule, uite ce-ți fac eu, îți iau și casa și nevasta. Atenție! Adică dacă se întâmplă un derapaj în economie, eu derapez în procente la bancă. Nu uita ce faci. Cel puțin erau onești, dar au scris-o într-o sută de pagini. Și acum trăim această criză cu toții și luăm decizii în consecință. Unii în extremă, Dumnezeu să ne ferească. Frica tulbură inima și defocalizează credința. De aceea Avea dreptate Mântuitorul când spunea: aveți credință în mine, aveți credință în Dumnezeu. Dacă e să trecem pe acolo și dacă Dumnezeu a instrumentat să trecem pe acolo, vom înțelege că avem ceva de învățat. De fapt, sunt și alte situații când ni se tulbură inima. Este intrarea în scena logicii noastre a acelui de ce. De ce așa cu A mic și de ce nu așa cu A mare? Tot felul de situații, accidente, pierderi, boli. Marius, Moni, v-ați întrebat, nu? După luni de zile să-ți dea Dumnezeu foc la casă? După luni de zile de stat în casă, o lună, nu? Două? Ei, am fost mai zgârcit. După două luni de zile de stat în casă nouă, Dumnezeu să-ți dea foc la casă? Vă întreb, i-a dat foc Dumnezeu sau nu? Da sau nu? Cristi, i-a dat Dumnezeu foc sau nu la casă? Păi ars mai casa. Cine e autorul? Dumnezeu sau cine? Măi, autor, mă, până la urmă. Înțelegeți? Dacă el îngăduie, e coautor, își asumă evenimentul, responsabilitatea evenimentului care intră în istorie. Și în fața acestor lucruri apare întrebarea irezistibilă. De ce așa și nu așa? E bine, când gândești, spune filozoful, ai senzația că trăiești. Deci gândesc, deci trăiesc, nu? Asta face Dumnezeu cu noi. Ne trece prin evenimente ca să ne stârnească comoditatea în care trăim și să scoată din noi oameni adevărați, ca să nu-i fie mai rușine cu noi în ceruri. Cum este să mergi pe străzile cerului lângă Mântuitorul tău? Dită mai Dumnezeul! Și tu dită mai piticul! Cum poți să mergi? Păi să uită îngerii la tine! Adică piticul, când a venit încercarea, repede, Doamne, perim, nu-ți pasă, Doamne! Știți, ucenicii au făcut-o. Când înveți lecția cu Dumnezeu, înțelegi că ce ți se întâmplă dacă ți-au scăpat lucrurile de sub control, Dumnezeu rămâne la cârma și controlul vieții. Defocalizarea vine prin multe alte atacuri asupra noastră. Nu mai vorbesc de a oferi alternative absolutelor. Trăim într-o lume postmodernă în care valorile absolute sunt puse la îndoială, în care lumea astăzi îndrăznește în aroganță luciferică să-i ofere lui Dumnezeu alternative și în special în ce privește familia. Vin situații de tot felul. Și atunci, de ce, Doamne, așa cum vrei Tu? Uite că se poate cum vreau eu. Oferi alternative și zici lui Dumnezeu: învechitule, fixistule, ai idei puține și fixe. Așa e, Ionuț. Dacă ar fi multe, de fapt are o singură idee. Am uitat să vă spun. Atât are Dumnezeu. Dar e fixă. Este El însuși. Și lăudat să-i fie numele Lui, că este El însuși. Fără de care lumea n-ar sta în picioare, fără de care universul n-ar exista, dacă n-ar fi El însuși. Și un alt lucru care ne defocalizează credința este stăpânitorul lumii acesteia, Lucifer. Știți fabula? E fabula, nu? Pădurea și securea. Și că o secure, numai partea de fier a securii s-a dus să taie pădurea. Și pădurea a zis: vai de mine și de mine. Gata, ne termină. La care stejare, seculare, câtă vreme nu-i cineva de la noi la ei. Înțelegeți? Câtă vreme partea de lemn a intrat în secure, stejare a început să tremure. Așa este și cu Lucifer. Mântuitorul, știți ce spune în final? Vine stăpânitorul lumii acesteia. Dar el n-are nimic în mine de-a lui. Dar când vine la noi și găsește ceva de la El în noi, fii tu stejar cât de mare, începe să tremuri de pe acum. Pentru că Lucifer, dacă are o putere asupra noastră, are prin ceea ce îi aparține. Pactul cu diavolul. Să intrăm în literatură și să vorbim despre lucrul ăsta, pactul cu diavolul, nu-i de glumit. Nici la bună ziua să nu-i răspunzi, dacă ți-o va face vreodată. Cu el nu suntem chemați să intrăm în joncțiune. Cu non-valorile lui nu suntem chemați să intrăm în combinație. Pentru că dacă primim ceva de la el în noi, rezistența noastră este ca și pierdută. În același timp, ca să terminăm pe o notă optimistă, dragă, logodnică, credința se defocalizează, asta ne spune Mântuitorul. Este problema noastră cu care ne luptăm. În același timp, credința se poate întări. Deci Mântuitorul este corect cu logodnica lui și vorbește despre lucrurile care întăresc credința. În primul rând, am luat-o în sens invers decât el o ordonează, dar din motive didactice. Și aș vrea să trec în revistă. Ultimul lucru la care se referă Mântuitorul este fericirea mistică. Ce înseamnă aceasta? Este acel tipar de fericire din care derivă orice gen de fericire în adevăratul sens al cuvântului. Nu surogate, ci fericire din fericire. Fericirea mistică este o experiență. Poți să-ți vorbesc 1000 de ani, nu-i experimentez, nu știi ce este. Știți ce spune Mântuitorul despre această fericire mistică? Voi cina cu El, vom veni la El, Cel ce ascultă de cuvintele mele, Cel ce mă iubește păzind cuvintele mele, eu și Tatăl dăm o cinste la El în casă. Vom veni la El și vom cina cu El. Măi, omule, cu toată știința lumii acestea, nici nu atingi pragul acestei dimensiuni, pentru că ea este o experiență. Încearcă să asculți de cuvintele lui Iisus și apoi vorbește. Nu vorbi înainte de a asculta, că nu înțelegi nimic. Cea mai înaltă formă de fericire, să cineze Dumnezeu, Sfânta Treime, cu tine în casă, să-ți aducă o experiență lăuntrică de nedescris. Un alt lucru pe care îl pune ca resursa credinței este Duhul Sfânt. Dacă ați observat cum îl recomand în aceste capitole Mântuitorul nostru, este Duhul Adevărului. Și Benu m-ai cântat, ți-am mai dat un punct. Știi tu pentru ce. Dar nu ți le-am dat toate. Ho, ho, ho. Adevărul nu este registru mai nobil de comunicare adevărului decât Duhul Sfânt. Când ți-l va spune, nu te va strivi. De aceea, aceasta este o resursă extraordinară pe care o trimite Mântuitorul prin Duhul Sfânt la dispoziția întăririi credinței noastre. Rugăciunea. Dacă mă duc la Tatăl, să vă fac casă. Cereți orice, așa scrie acolo la voi în Biblie. Cereți orice, dragul meu îndrăgostit, ai putea să-i spui logodnei tale să ceară orice de la Tatăl tău în perioada când tu ești la serviciu. Și să-i zici, ți se va da. Nu cred că ai curaj. Ori rugăciunea este o resursă extraordinară care o pune la dispoziția noastră și iarăși este o experiență. Când intri în ea, trăiești din ea. Despre ce este vorba? În locul acesta, dați-mi voie să vă spun, rugăciunea ridică problema bunului simț. Bunul simț se clădește în relație cu cineva mai mare în numele unuia mare. Nu m-ați prins. De exemplu, am o relație. Știți ce e o relație? La poliție, la politică, la bancă, la peste tot. Nu putem trăi fără relații. În biserică.
Nu.
Și atunci trebuie să ajungi la cineva mai mare. Și zici relației tale, pe care îl știi în relație cu cel mai mare, n-ai vrea să mă recomanzi? Rugăciunea în locul acesta ridicată de Mântuitorul nostru, dată care sursă, de fapt vizează problema bunului simț. Adică, voi cere ceva în numele relației mele, observați, și în ceruri e tot cu... Așa e luminița? E tot cu relații. Dacă cereți în numele meu, Tatăl, dar de ce nu cer direct? Se pare că tot relații mai. Așa să fie. E o problemă de bun simț. Ce aș putea să-i cer lui Dumnezeu în așa fel încât să onorez pe logodnicul meu Iisus Hristos? Numai în această paradigmă este rugăciunea și se exersează bunul simț, aceea de a ține cont de oameni, de cei cu care ai intrat în relație. Du-te tu la viitoarea ta soacră, trimis de prezenta ta logodnică, care îți zice: du-te, dragul meu, și cere-i ce vrei din casă. E adevărat că aici nu se potrivește, că nu prea are multe. Dar dacă ar avea, ce ei cere? Cu siguranță ei cere atât cât să o onoreze pe logodnica ta. Ba, mergând până acolo, știi, nu am nevoie. Ce frumos! Și ultima resursă despre care ne vorbește Mântuitorul nostru este El însuși! M-ai atins la coarda sensibilă. M-ai înțepat. Și mă voi lăsa explodat. Ca o înțepătură de viespe, mă voi umfla. Și voi pocni. Pentru că îmi place tare mult acest capitol. Dragii mei, dacă n-ați adormit încă, oricum lumea doarme. În locul acesta, pentru prima dată sub ceruri, ideea este o persoană. Tot ce comunicăm și gândim, gândim în registrele ideilor. Aici avem de-a face cu ideea persoană. Întruchiparea a tot ce se poate gândi în valori absolute. Iisus, eu sunt calea, adevărul și viața. Într-o frază sintetică, Mântuitorul dă răspuns tuturor frământărilor de sub soare. Să știți că oamenii s-au frământat și lucrul acesta este apreciat de Dumnezeu. Însuși Mântuitorul nostru vorbește de cineva care caută mărgăritarul. Caută. În comparație cu cei ce nu caută, dar găsesc. Nu mai spun cum sunt ăștia. Ca un noroc mare. Dar în general, oamenii caută mărgăritarul. Și în căutarea lor s-a născut o cultură întreagă. Cultura aceasta ne eclipsează. În căutările lor existențiale, în loc să afle răspunsuri, s-au înălțat pe ei înșiși, spune Apostolul Pavel. Chiar dacă au găsit adevărul, nu l-au proslăvit pe Dumnezeu. Asta s-a întâmplat în cultură. De aceea, marea zbatere între laic și religios, între cultură și Biblie, este care pe care să primească în galeria lui. Cultura zice cărții, intră în galeria mea că ești cartea cărților. Cum să intre? în galeria culturii. Pentru că aceasta, ceea ce numește Hristos cale, adevăr și viață, este persoană. Mai degrabă și legitim, Dumnezeu invită cultura în propria lui galerie, intitulată Ideea persoană sau Răspunsul persoană. Doar aici și în felul acesta putem dialoga. Altfel ne tragem de șireturi cu Dumnezeu. El este calea, adevărul și viața. Frații mei, nu exagerez. Suntem născuți și tributari culturii în care trăim. Depindem și suntem legați fedeleși de cultura în care trăim. De aceea vorbim despre un tipar parental, adică cum râde tata, râd și eu. Cum plânge mama, plâng și eu. Că nu zic cum râde mama, că de regulă plânge mama. Am dus în căsnicie și prima masă care stă cu mama, cu soția iubita mea la masă, iertați-mi expresia, Gheo s-a așezat pe scaun și ce făcea? Ce? Să-i se pună masă. 20 de ani am funcționat așa. Să dori 20 de ani într-un tipar parental și civilizația modernă să nu spună nimic, îți vine să-ți dai foc. Și acum tot mai aștept. Cine te mai scoate dintr-un asemenea tipar de gândire? Și mai zici, draga cultură, vai ce moderni suntem! Trăim pe acordurile lui Platon și Aristotel, uite așa! Ne lăudăm! Dragii mei, a spus cineva despre cultură. Tot ce s-a scris în filozofie sunt note de subsol la opera lui Platon. Dar logodnica lui Hristos poate să spună mai îndreptățit decât oricine. Toată cultura este o notă de subsol la cartea lui Dumnezeu care este Biblia. Pentru că avem de-a face cu o persoană care este calea, care mă scoate de acolo din tiparul parental, etnic-cultural, mioritic și mă face întreg la minte. Ăsta este Hristos Domnul nostru, resursa noastră. Ce frumos s-a adresat ucenicilor. Adevărul la urmă, și am încheiat. El este adevărul. Frumusețea este că este un adevăr în mișcare. Niciodată nu stă. Adică nu se modifică. E în mișcare. Caută pe cine, pe fiecare în parte, acolo unde se află. V-am zis, pe mine m-a găsit tolănit la masă. Că de tipar parental. M-a căutat și a muncit la mine 20 de ani și încă mai muncește. Adevărul în mișcare mă caută. Iluminiștii au civilizat lumea. Dar nu-i voi să te cerți în biserica Domnului. Hristos care este persoana, ideea persoană, ni s-a dăruit ca resursă și a dus civilizația cerului peste noi. De aceea, dragii mei, mulțumesc Domnului că nu v-am desconspirat, dar haideți să mulțumim Lui pentru ceea ce este El pentru noi și să ne dea putere să trăim ca logodnice, ca maiurite, dar logodnice. Amin.